12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกรัฐบาลชี้สถานการณ์โควิด-19เห็นสัญญาณดีขึ้นจัดหาวัคซีน140ล้านโดสภายในปีนี้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ของไทยมีสัญญาณดีขึ้นยอดผู้ป่วยที่รักษาหายสามารถกลับบ้านได้ตัวเลขอยู่ที่ 20,000 กว่ารายติดต่อกันเป็นเวลา20กว่าวันแล้วและจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้านนั้นมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน10กว่าวันแล้วด้วยถือเป็นข่าวดีค่ะขณะเดียวกันจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็มีแนวโน้มค่อยๆลดลงต่อเนื่องแม้ว่าตัวเลขจะยังสูงอยู่เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าแนวโน้มในระยะยาวน่าจะค่อยๆลดลงค่ะทั้งนี้สบคได้เห็นชอบกับแผนการที่เรียกว่าการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยการยกระดับป้องกันตัวเองอย่างสูงสุดการฉีดวัคซีนให้เป็นภูมิคุ้มกันหมู่การเข้าถึงชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตการจัดสภาพแวดล้อมของกิจการให้ปราศจากโควิดเป็นต้นส่วนแผนการจัดหาวัคซีนนั้นภายในสิ้นปีนี้จะมีวัคซีนจำนวน140ล้านโดสนอกจากนี้รัฐบาลยังได้เจรจาสั่งซื้อวัคซีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่มอีกภายในปีนี้แบ่งเป็น AstraZeneca 2ล้านโดสต่อเดือน Pfizer BioNTech จำนวน2ล้าน5แสนถึง3ล้านโดสต่อเดือนค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดหาวัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุ12ถึง18ปีเพื่อสร้างภูมิให้พร้อมในการเปิดเรียนด้วยซึ่งตอนนี้สบคได้ดำเนินมาตรการ Sandbox Safety Zone in School นะคะเป็นการทดลองเปิดเฉพาะโรงเรียนประจำบางแห่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนให้กับครูแล้วกว่า 573,656 คนและยังคงมีนักเรียนในระบบอีกประมาณ4ล้านคนจากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ไทยจะได้รับวัคซีนรวมทุกประเภท140ล้านโดสโดยจะเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนตามเป้า50ล้านคนครอบคลุม70%ของประชากรค่ะทางนี้ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดขณะที่กทม.ค่ะเพิ่มช่องทาง LINE @BKK COVID-19 Connect นะคะให้ผู้ติดเชื้อโควิดติดต่อแพทย์และเข้าสู่การรักษาให้เร็วขึ้นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังคงพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครได้เร่งเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งด้วยการจัดทำระบบแจ้งส่งผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยใช้ LINE @BKK COVID-19 Connect เป็นช่องทางหนึ่งในการคัดกรองสำหรับผู้ป่วยที่มีผล RT-PCR เป็นบวกผู้ป่วยที่มีผลแอนติเจนเทสคิตจากการตรวจเองหรือว่าสถานพยาบาลเอกชนเป็นบวกและผู้ป่วยที่มีผลแอนติเจนเทสคิตจากการตรวจโดยหน่วยงานของรัฐเป็นบวกโดยผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะเป็นผู้กรอกข้อมูลในระบบแทนได้ค่ะจากนั้นจะมีทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินอาการผู้ป่วยในเบื้องต้นให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองและส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามหรือว่าโฮสพิทอลตามระดับอาการของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยคลายความกังวลและได้เข้าสู่ระบบการดูแลให้เร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงของโรคค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถใช้บริการได้โดยกดเพิ่มเพื่อนในโทรศัพท์มือถือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะแอดไปที่ @BKKCOVID19Connect ค่ะปิดท้ายที่ประเด็นการเมืองค่ะพรรคประชาธิปัตย์นัดส.ส. 31 สิงหาคมประชุมสรุปความพร้อมรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจองอาจมั่นใจเฉลิมชัยชี้แจงได้ค่ะนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านค่ะว่าตนได้นัดประชุมส.ส.ของพรรคในวันอังคารที่31สิงหาคมเวลา 8:30 น.ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มในเวลา 9:30 น.เพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมของพรรคอีกครั้งก่อนที่การอภิปรายจะเริ่มขึ้นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคที่ถูกอภิปรายซึ่งเมื่อดูเนื้อหายติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วไม่น่ามีอะไรมากค่ะยืนยันว่าสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้เพราะยึดหลักการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลมาทำให้ส.ส.ในสภาและประชาชนที่ติดตามการประชุมสภา เข้าใจได้อย่างชัดเจนและเชื่อมั่นนะคะว่าจะได้รับความไว้วางใจจากส.ส.เสียงข้างมากในสภาหลังจากได้ฟังคำชี้แจงต่างๆแล้วค่ะส่วนผลการลงมติว่าใครจะได้รับความไว้วางใจหรือว่าไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเท่าไหร่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะโดยทั่วไปของการลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายที่ผ่านมาในอดีตเสียงไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมักได้เสียงไม่พอเอาชนะเสียงของฝ่ายรัฐบาลแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าฝ่ายค้านทำงานสมศักดิ์ศรีมีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นตามข้อกล่าวหาหรือไม่และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลหักล้างข้อกล่าวหาได้อย่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะซึ่งถือเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจบการเสนอข่าว12:06 ค่ะ